za regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostanete li s nama i narednih 30 minuta, među ostalim možete čuti. Odgovor na pitanje kako je moguće da se u 21. stoljeću crkva bavi politikom i još k tome prijeti vlastima. Zašto je na Balkanu najteže biti manjina poput recimo Srbina u Mostaru, te kakve su posljedice štrajka Croatia Airlinesa? Neka su od pitanja na koja također tražimo odgovor.
Korak dalje.
Vikend koji je za nama među ostalim, ali i najupečatljivije, obilježili su svećenici Srpske pravoslavne crkve koji su se našli pozvanima da priprijete vlastima. Narečeni politički vokabular užasno je podsjećao na nedavnu prošlost u Srbiji na 90. godine u osvit krvavih ratova. Dva su crkvena velikodostojnika ponovno potegla etiketu izdajnik, zbog koje su trebali uopšte posjećati neke javne ličnosti u Srbiji već platile životom. Dvojica vladika Srpske pravoslavne crkve govorili su na protestnom mitingu kosovskih Srba, koji su najčešće uzvikivali izdaja, izdaja, aludirajući na briselski sporazum s Prištinom. Podsjećanja radi, kaže Branka Mihajlović, upravo su Šešeljevci, današnji srbijanski lideri, mitinge i prozivke za izdaju uveli kao način obračuna s političkim neistomišljenicima.
Prošle nedelje centar Beograda se orio, a izdajnike su učesnici mitinga pronašli među onima sa kojima su zajedno dojuče terali veštice po Srbiji. Jedna od njih je bila i dramaturškinja Biljana Srbljanović, koja se za naš radio priseća.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego bila jedna čak emisija gde su objašnjavali zašto sam ja izmet. Baš tako tim rečima, jer nešto to kao, na primjer, NATO plaćenica, sve ovo što sada ti ljudi trpe.
Bilo je to vreme kada su neki ljudi u svom gradu morali da žive kao ilegalci. Naša sagovornica Biljana Srbljanović je bila samo jedna od njih. Šta generiše toliku netrpeljivost da se poteže za najtežim oružjem, optužbom za izdaju? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Uvek, u stvari, kad je bilo reč o problemima koji su nastali na Kosovu, da je reč izdajnik vrlo često korišćen. Epski odnos prema Kosovu u stvari doprinalo da se ti termini koriste, jer kosovska izdaja je nešto što je se prenosilo sa kolena na koleno i zato je vrlo zgodno da se i koristi u diskusijama povodom Kosova.
Kako naše sagovornice komentarišu obrt? Nazivaju se izdajnicima baš oni koji su uveli u svakodnevni jezik olaku optužbu o izdaji. Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević.
Vi možete to da zatrpate, da predriblate, da kažete ba to su neke lude vladike koje seju mržnju sa Trga Republike, ali ti isti ljudi su potpuno isto govorili na sahrani Zorana Đinđića, potpuno podržani od ovih koji to sada trpe. I sad, znate šta, vi kad to sada izvojite i kažete čekajte, sad baš ovi ljudi, ovi isti novinari, ovi potpuno isti političari, sada trpe to isto i mi treba na neki način da se solidarišemo sa njima. Ja mislim za početak da mi treba da se solidarišemo sa njima zbog toga što mislim da mi treba da se založimo za izbacivanje takve vrste pretnji iz javnog diskursa, treba da odbranimo bilo koga, pa čak i Vučića i Dačića.
Kada se izvrši taka krupna politička promjena, takav kad se napravi salto mortale, onda normalno je očekivati da dobijete ono što ste vi drugima dodeljivali.
Da li su sada to pretnje nekih bezopasnih marginalaca ili se može ponoviti političko nasilje koji su neki od govornika u mantiji prizivali prošle nedelje? Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević različito procenjuju mogućnost radikalizacije i pojave političkog nasilja, odnosno snagu protivnika sporazumevanja sa Prištinom.
Vi ste imali neke mlade ljude koji su stajali u toj publici. Dovoljno da jedan od njih čita Ljotića, sluša Vladetu Jankovića ili Boru Čorbu i kaže čekaj, šta je meni rekao vladika, moj vrhovni autoritet? Upokojenje vlade, jer ima neku pušku da mi da da upokojim ovu vladu. Prema tome, ja mislim da je to mnogo opasno i da niko nema pravo, pogotovo ljudi koji su na vlasti kao Vučić, što je rekao ne, nema veze, mene to ne pogađa. Nije to na njemu da ga pogađa ili ne pogađa, to i dalje pogađa mene.
Većina ljudi postaje svesno da je Kosovo od jednog mita postala surova stvarnost koju teško možete da promenite. I zbog toga mislim da onih koji su još uvek spremni da koriste te reči i da se obračunavaju nasiljem ima veoma malo.
Da li je u tradiciji Srbije takvo razračunavanje sa neistomišljenicima? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Ne bih mogla da tvrdim da je to tipično za srpsku istoriju, ali je tipično za srpsku političku kulturu da se od 19. veka politički neistomišljenici napadaju različitim epitetima i da je u stvari su političke strasti bile toliko uzavrele, to se zvalo partizanština.
Posle Drugog svjetskog rata reč izdajnik je upotrebljavana za saradnike okupatora, četnike, ustaše, a kasnije i u političkim obračunima sa rusofilima koji su osuđivani i izolovani na Golom otoku. Kasnije se politički rečnik upristojio, a onda su došle 90. godine, objašnjava istoričarka Trgovčević.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno.
Koliko je politički rečnik u Srbiji daleko od svetskih standarda, iako je nedavno predsjednik Amerike Barack Obama počašćen optužbom za izdaju, to se može smatrati incidentom u civilizovanom svetu.
Ono što je zaista politička kultura drugih zemalja ne dozvoljava, to je korištenje te reči koja je jedna od najkrupnijih uvreda.
Kaže Ljubinka Trgovčević, dok Biljana Srbljanović, koju smo zatekli u Parizu, prenosi iskustva Francuske.
To prosto ne postoji, stvarno ne postoji. Tu postoje raznorazni rasistički istupi i homofobični istupi, ali izdajnik ili neizdajnik, to uvek postoji samo u najekstremnijim i najprimitivnijim sredinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na sudu u Hagu održana cijelodnevna žalbena rasprava u postupku protiv Vlastimira Đorđevića, policijskog generala osuđenog na 27 godina zatvora, a zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, ubistava i protjerivanja albanskih civila s Kosova 1999. godine. Đorđević je tokom žalbenog postupka priznao da je učestvovao u prikrivanju tijela ubijenih civila, a odbrana je pokušala prikazati kako je njegova uloga u tome bila minorna. S druge strane, tužiteljstvo ga je žalbenim sudcima okarakteriziralo kao ključnu osobu u organiziranom zločinu, tražeći pritom povećanje kazne na doživotnu robiju. Izvještava Goran Jungvirt.
Đorđevićeva obrana je žalbene suce podsjetila da je osuđeni u prvom stupnju priznao umješanost u skrivanje 744 tijela žrtava u Batajnici kraj Beograda, kao i da je znao za bacanje leševa u jezero Peručac, kojih je do sada otkriveno 84. Pritom je branitelj Veljko Đurić napomenuo kako je prvostupanjsko vijeće izreklo prestrogu kaznu, jer u svemu tome Đorđević nije imao veliku ulogu.
Kada smo vam se jutros prvi put obratili, rekli smo da je odgovornost gospodina Đorđevića preuveličana. Čoveka koji je bio udaljen od haosa koji su drugi stvorili i čoveka koji je istina potom pokušao da prikrije određene stvari. Njegova uloga u svemu tome je bila mala i sporedna.
Haško tužiteljstvo se nije složilo s takvim pogledom na zločin, podsjećajući žalbene suce na ulogu Đorđevića u operaciji prikrivanja leševa. Prema optužbi, ona je bila ključna kako bi se udruženi zločinački poduhvat na Kosovu i nastavio, pojasnio je tužitelj Kyle Wood riječima sudskog prevoditelja.
Ja zapravo mislim na jednu tajnu operaciju koja je trajala više mjeseci, u kojoj su iskopani leševi stotina ubijenih kosovskih Albanaca, transportirani više stotina kilometara u Srbiju i onda pokopani u objektima koje je kontrolirao resor javne bezbjednosti kojeg je kontrolirao Đorđević. On je znao da su žrtve kosovski Albanci, znao je da su neke od njih ubili pripadnici MUP-a. Također rekao je da je znao da je bilo sramotno i pogrešno na taj način ih pokopati.
Tvrdnje obrane da nije bilo organizirano protjerivanje Albanaca na Kosovu, te da Đorđević nije mogao znati za ozloglašenost specijalne policijske jedinice Škorpioni koju je tamo poslao, tužiteljstvo je osporavalo podsjećajući na dokaze prihvaćene od prvostupanjskih sudaca. Tužitelj Vud je kao primjer organiziranog i nasilnog premještanja stanovništva spomenuo Kosovsku Mitrovicu.
Srpske snage naterale su kosovske Albance da se ukrcaju 16 ili 17 autobusa i prevezli su ih pravo na granicu sa Crnom Gorom. Na granici su maltretirani, ispitivani i primoravani da uzvikuju Srbija, Srbija. To se podudara sa time kako se prema kosovskim Albancima postupalo na drugim granicama. Počinioci su ih gurali preko granice i rekli im da ne treba da se vrate. Dakle, praktično su ih deportovali.
Nakon rasprave, peteročlano žalbeno sudsko vijeće pod predsjedanjem Karmela Ađijusa povuklo se kako bi donijelo konačnu drugostupanjsku presudu za Đorđevića, odnosno odlučilo hoće li biti kažnjen s više ili manje od već dodijeljenih 27 godina. Žalbena presuda se prema dosadašnjoj praksi očekuje unutar godine dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Beogradu su u toku Dani Sarajeva, festival koji svake godine u maju organizira inicijativa Mladih za ljudska prava. Zaketa osjećanja na opsadu Sarajeva, ali i reakcija na šutanje zvaničnog Beograda o stradanju glavnog BH grada tokom 90. godina. Istim povodom Ognjen Zorić.
Dani Sarajeva, festival koji podsjeća na opsadu Sarajeva, ali i opominje zbog tišine zvaničnika Srbije o stradanjima tog grada tokom rata 90. godina, ove godine posvećen je deci u ratu, mladima koji su djetinjstvo proveli u opkoljenom Sarajevu. Centralna manifestacija je upoznavanje sa publikacijom Djetinjstvo u ratu, autora Jasminka Halilovića. Halilović, koji je i sam bio dečak u gradu svakodnevno zasipanom raketama i snajperskom paljbom, sastavio je mozaik sećanja tadašnje dece Sarajeva.
Preko 1000 kratkih sjećanja od isto toliko ljudi sa svih krajeva planete. Ta kratka sjećanja su ograničena na 160 karaktera, dakle u formi SMS poruke, i ona su zapravo odgovor tih ljudi na moje pitanje šta je za tebe djetinjstvo u ratu.
Neki od mladih ljudi koji su se odazvali njegovom projektu pročitali su svoje poruke, od kojih je sastavljen i kratak video.
Zvuk NHCR folija na prozorima kad puše vjetar. Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravlja.
Pobjedom ispraćena granata koja razara zgradu koju radi moja tica.
Skupljanje gelera umjesto sličica. Noć molitve Bogu da moja porodica preživi sutra. To je moje djetinjstvo.
Kad mislimo da nam je drug sin nekog lovatora, jer svakog dana ima novu žvaku za žvakanje u ratu, otkud?
Djetinjstvo u ratu je kad te mama kupa na sredenog boravka iz džeze vodom sa šporetom.
Autor Jasminko Halilović kaže da publikacija, čije ste delove čuli, predstavlja riznicu sećanja dece iz Sarajeva i nada se da će pomoći u povezivanju mladih u regionu, pre svega iz Beograda i Sarajeva.
Prije svega komunikacija između dva grada, dakle prije svega možda ne toliko da će doseći veći, puno, mnogo veći broj ljudi nego dosadašnji neki projekti koji su govorili o opsadi Sarajeva, ali mislim da ova knjiga može imati određene tačke samoidentifikacije sa potencijalnim čitaocima u odnosu na druge slične projekte, pa recimo, ne znam, Čunga Lunga, Bukvar, Čitaju se za prvi dan škole, Prva ljubav, to su neke tačke sa kojima se može identificirati svako, odnosno to su obilježja svakog djetinjstva. U tom smislu mislim da će i mladi ljudi, pogotovo dakle mladi ljudi u Beogradu koji su isto vrijeme bili djeca, moći da se vrlo lagano identificiraju sa djecom Sarajeva i da shvate da samo 350 ili koliko kilometara odavde se živjelo jedno drugačije djetinjstvo. A onda naravno da i upoznaju pozadinu zašto je to bilo tako.
Osim publikacije Djetinjstvo u ratu i izložbe koje prati tokom trajanja Dana Sarajeva, posetioci će moći da vide i nekoliko pozorišnih predstava i filmova čija je tematika također uglavnom odrastanje u opkoljenom Sarajevu, a organizovano je i više debata na kojima će učestvovati umetnici iz Sarajeva i gde će svedočenja moći da se čuju iz prve ruke. Želja je, kaže Maja Micić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, otvaranje veće i šire debate o opsadi Sarajeva i onoga što su stanovnici tog grada proživeli tokom tih 1425 dana.
Ove godine imamo poseban zadatak, a to je direktno obraćanje mladim generacijama, novim generacijama, mladim ljudima koji su ili u srednjoj školi ili su na fakultetima, i zbog toga smo odabrali da im se upravo mladi ljudi koji su odrastali tokom opsade obrate, bilo na indirektan ili direktan način, i zbog toga je program osmišljen ovakav kakav je.
U Srbiji godinama izostaje bilo kakvo zvanično obeležavanje ili podsjećanje na opsadu Sarajeva, grada na koji je sa okolnih brda, na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Takav odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni, rezultiralo je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno od istraživanja. Maja Micić ukazuje da bi u ovakve manifestacije trebalo da se uključi država.
svakako težimo na to da na indirektan način dopremo do institucija, da se možda već na sledećim danima Sarajeva oni aktivno uključe i da imamo ne samo izvinjenje, već i konkretne akcije koje će značiti priznavanje onoga šta se dešavalo u Sarajevu 4 godine, priznavanje samog pojma opsade, pošto još uvek nismo došli do toga da se o samoj opsadi Sarajeva priča u meri u kojoj imamo neki napredak po pitanju nekih drugih stvari, tako da je njihovo uključivanje, posebno mislimo tu na mlade ljude i na one resore koji su nadležni za njih, a to su prosveta, to je Ministarstvo omladine i sporta, svakako neka adresa na koju želimo da i indirektno i direktno utičemo.
U okviru festivala organizator, Inicijativa mladih za ljudska prava, pokrenula je inicijativu za obnovu Sebilj česme na dnu Skadarlije, replike Sebilj česme u Baščaršiji, koju je Sarajevo poklonilo Beogradu 1989. godine. Dani Sarajeva traju do 15. maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Politička i kulturna podijeljenost Mostara jedna je od najvećih kočnica razvoju i napretku tog grada. Između istočnog i zapadnog dijela, između lijeve i desne obale Neretve, između hrvatske i bošnjačke strane, malo ko primjećuje Srbe koji su ostali u gradu. Konstitutivni narod, ali ne i ravnopravan, kaže Mirsad Behram. Baš kao u ostalom, svi oni u Bosni i Hercegovini koji su u svom gradu ili opštini naprosto manjina.
45-godišnji Zoran Laketa je poznato lice Mostarske čaršije. Bez obzira na to što je rođen u Mostaru, gdje je proveo cijeli život pa i najteže godine rata, Laketa je nezaposlen. Iako na visokim funkcijama i u gradskoj upravi Mostara ima pripadnika srpskog naroda, Zoran Laketa za Radio Slobodna Evropa kaže kako u principu Srbe u javnim preduzećima ne može zapasti ni fizički posao i pored toga što je davno donesena odluka o konstitutivnosti naroda u cijeloj BiH. Prema toj odluci Ustavnog suda, u javnoj upravi bi se trebalo zapošljavati po popisu stanovništva iz 1991. godine.
Sama činjenica da sam rođen ovdje, da sam živio ovdje, da sam djecu rodio ovdje i da ću umrijeti ovdje, evo me danas bez osnovnih ljudskih prava, a to je pravo za posao, jer nisam danas podoban, ja jesam danas sposoban, ali nisam podoban i tako je 90% Srba u Mostaru.
Magistar Milan Jovičić, jedan od posljeratnih predsjednika Gradskog vijeća Mostara, smatra da Srbi u tom dijelu BiH jesu konstitutivni, ali ne i ravnopravni narod, te da primjera za tako nešto ima jako mnogo.
Primjera rade u institucijama vlasti, bilo da je to zakonodavna, izvršna i tako dalje, u institucijama je mali broj zastupljenosti što se tiče Srba.
Jovičić još navodi da se, na primjer, u obrazovnim institucijama ne može naći ni jedan direktor srpske nacionalnosti.
Nedavno smo mi imali jedan konkurs gdje se je birao direktor moje škole na kojoj sam ja radio kao profesor dugo godina, gdje je upravni odbor taj škole predložio i izabrao Srbina, ali to se nije realizovalo.
Zadnjih mjeseci vode se pregovori između hrvatskih i bošnjačkih stranaka o političkoj budućnosti Mostara, odnosno o novom gradskom statutu koji bi bio donesen nakon dva statuta koje su donosili međunarodni predstavnici, Njemac Hans Košnik 1996. i Britanac Per Ježdaun 2004. godine. Ratko Pejanović, jedan od čelnika Srpskog građanskog vijeća u Mostaru, smatra kako je Ježdaunov statut nanio štetu Srbima, jer je njihovo političko predstavljanje sveo na svega 5 od 35 vijećnika u gradskom vijeću. Pejanović ističe da bi za Mostar inače najbolje rješenje bilo ponovo uvesti dorađeni Košnikov statut koji je najbolje odražavao predratni odnos broja Bošnjaka, Hrvata i Srba u tom gradu.
Naime, on je u svom osnovu imao 48 vijećnika, 16, 11 Srba i 5 i 9 ostalih.
Kao što se često kaže da BiH ne može bez čuvenog tronošca, Milan Jovičić smatra da se to isto odnosi i na Mostar.
Ne mogu Bošnjaci i Hrvati samo raspravljati o Mostaru bez Srba. Znači, zaista, Srbi moraju biti ravnopravni da bi se raspravljalo o Mostaru.
Analitičari nerijetko ističu kako je položaj Srba u Mostaru zapravo samo slika položaja sva tri naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini u zavisnosti od toga u kojem dijelu zemlje žive. Novinar i član Srpskog građanskog vijeća Božo Kijac.
Posebnu prepreku još uvijek predstavlja neusklađenost Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s konstitutivnosti tri naroda i ostali koji žive na teritoriji cijele naše zemlje. Danas su Bošnjaci i Hrvati nacionalne manjine u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji BiH. U BiH su svi narodi nacionalne manjine samo na njenim različitim dijelovima.
Novinar i analitičar Faruk Kajtas ističe da je položaj svih naroda u Mostaru jednako loš, ali što se tiče Srba doline Neretve, naglašava.
Trebamo imati na umu činjenicu da su oni masovno otišli sa ovih
prostora u toku rata i oni su zapravo jedni od najvećih gubitnika svih tih političkih ili bolje reći politikanskih igara koji su se odvijale na razno raznim relacijama, a sa ciljem razmještanja stanovnika i zamjene teritorije.
Kajtaz ističe kako je trenutno najveći problem mostarskih Srba politička i kulturna podijeljenost.
Javno se govori o tome da je zapravo Srpsko građansko vijeće na jednoj strani sa svojom prosvjetom i sa onima koji su ovdje bili tokom rata ostali i koji se zalažu za principe jedinstvenog Mostara, dok se s druge strane politička i kulturna je ekipa okupljena oko vladike Grigorija, njegove prosvjete koji su u najbližim političkim vezama sa političkim rukovodstvom u Republici Srpskoj, tačnije sa Miloradom Dodikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niko ne želi prognozirati hoće li sutra ipak biti održan najavljeni štrajk u hrvatskom nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlines. Svi su dosadašnji pregovori propali, ali se kompromis i dalje traži. Iz kompanije najavljuju da štrajk neće uzrokovati ozbiljnije probleme u poslovanju, pripremio Eni Zebić.
Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines prošlu je godinu završio sa 483 milijuna kuna, oko 64 milijuna eura gubitaka. Najavljeno je otpuštanje petine od ukupno 1100 zaposlenih, plaće za travanj smanjene su i do 40%, a uprava je najavila oštro rezanje prava iz kolektivnih ugovora. Sindikati na to ne pristaju i ako ni posljednja runda razgovora s upravom ne pronađe neki kompromis, sutra u 6 ujutro 2/3 svih zaposlenika Croatia Airlinesa kreće u štrajk do ispunjenja svojih zahtjeva. Ivana Loja u ime sindikata kabinskog osoblja.
Naši zahtjevi su zadržavanje svih prava iz kolektivnog ugovora i aneksa za 2012. Dodavanje stavki dogovorenih u pregovorima, znači ono što je već dogovoreno u pregovorima i u mirenju, da na mjestu člana kabinske posade zrakoplova ne može raditi netko tko nije zaposlen u Croatia Airlinesu.
Predsjednik Hrvatskog sindikata prometnih pilota Zoran Bilić.
Očekujemo odličan odaziv ljudi i glavni uvjet našeg štrajka je zadržavanje prava iz kolektivnog ugovora iz 2012. godine.
I predsjednik samostalnog Hrvatskog sindikata zaposlenika u zrakoplovstvu koji okuplja zaposlene na zemlji Tomislav Rajković podržava zadržavanje prava iz kolektivnog ugovora.
Da se razmotri odluka uprave o broju radnika koje namjerava otpustiti, mi smatramo da je ta brojka trenutno prevelika, znači 27% se namjerava u dijelu koje zastupa samostalni Hrvatski sindikat zaposlenika u zrakoplovstvu otpustiti. Smatramo da bi sve iznad 15% bilo štetno.
Član uprave Croatia Airlinesa Zlatko Širac kaže kako neće biti ozbiljnijih problema u funkcioniranju kompanije.
Organizirali smo zamjenske avione i zbog toga onda poremećaj koji će naši putnici osjećati neće biti tako značajan. Procjenjujemo da će oko 20% putnika biti afektirano sa ovim poremećajima, međutim svi će oni biti zbrinuti i preveženi do svog odredišta.
Croatia Airlines došao je na naslovne stranice novina prošloga tjedna kada je uprava odlučila podijeliti otkaze za 42 stjuardese i stjuarta koji su bili na bolovanju za prvomajskih blagdana, iako je inspekcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ustanovila da su sva bolovanja legalna i legitimna, osim jedne osobe koja na bolovanje nije ni otišla. Tada su dobili potporu desetak nevladinih udruga za ljudska prava, mirovnih i feminističkih udruga. Predsjednica feminističke udruge Babe i kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka prenosi protivljenje nevladinih udruga takvom postupanju uprave i resornih ministara.
S druge strane, ministar rada mrtav hladan proglašava najavljeni štrajk nelegalnim, iako nije bilo sudskog pravorijeka. A treća stvar, to je ponašanje ministra koji je zadužen za taj resor, koji prvo daje vrlo nonšalantne izjave kako bi dr. House trebao se pozabaviti cijelim slučajem, a nakon toga kaže da će zamijeniti kabinsko osoblje kao da se radi o zamjeni namještaja ili nekakvih starih dijelova aviona.
Ona u potpunosti podržava ocjenu sindikata da sada zaposleni moraju platiti 15 ili 20 godina nestručnog i lošeg upravljanja firmom, zbog čega nitko od bivših šefova koji su na te pozicije došli po političkoj liniji neće odgovarati, dok se prema zaposlenima postupa kao prema potrošnoj robi.
Oni znači nisu krivi, njih se nigdje ne proziva, a kabinsko osoblje znači gdje prevladavaju žene, mnoge od njih samohrane majke, uzdržavateljice obitelji, to je za njih potrošna roba jer one nisu velike igračice kao što su svi naši političke elite i veliki menadžeri, veliki i neuspješni igrači.
Gotovo na vlast istu analizu situacije u Croatia Airlinesu ima i vrstan ekonomski stručnjak, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić. On u izjavi za Naš radio kaže kako se radi o dugoročno zapuštenoj kompaniji u kojoj će troškove uvođenja čiste računice platiti najslabiji, dakle zaposleni.
E sad kad se radi čista računica, onda nas rade oni najslabiji, reže se preko koljena. Umjesto da se dogovori i odredi jedna točka konvergencije u roku 2 ili 4 godine, kako tu kompaniju kroz restrukturiranja dovesti do nekoga stabilnog pozitivnog rezultata. A budući da takav program ne postoji, nego postoji samo restrukturiranje kroz rezanje troškova, ne gledajući kako se može primijeniti poslovanje, prihod i diverzifikacija proizvoda, onda budući da ne možete skinuti motor s aviona, niti krilo, niti pristaništu zgradu, onda prvo što radite, režete na ljudima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na osnovu posljednjeg popisa stanovništva od preko 280.000 zaposlenih na Kosovu, samo 23% su žene. Iako čine polovinu stanovništva, njihova pozicija i dalje je nepovoljna. Predstavnice žena su u instituciji Narodnog advokata izrazile zabrinutost i navele da diskriminacija počinje već prilikom objave konkursa, kada se traže određene godine starosti, pa sve do plata koje su mnogo manje od onoga što zarađuju muškarci. Prenosi Amra Zajneli.
Mejerma, 45-godišnjakinje iz Prištine, ranije radila kao pravnik. Od završetka rata prijavljivala se za nekoliko radnih mjesta u okviru njene profesije, međutim, uglavnom je dobijala negativne odgovore. Nisu me primili zato što sam u godinama. Konkurisala sam na sve strane, ali izgleda da su samo mlađi prolazili. To nije fair, kazala ona. Šukrije Ređepi iz ženske mreže sindikata na Kosovu kaže da razlika u zapošljenju govori najbolje o diskriminaciji ženskog pola. Ovakva situacija za nju je apsurdna, naročito zato što je u današnje vreme veliki broj žena i sa visokim obrazovanjem. Ređepi pretpostavlja da problem svemu tome predstavlja porodiljsko odsustvo. Strah od porodiljskog odsustva utiče na njihovo nezapošljenje. Svi smo svedoci velikog broja onih žena koje u toku godine diplomiraju na fakultetima i to je zabrinjavajuće. Nisu u stanju da nađu posao, kaže Ređepi. I nedostatak žena na rukovodećim pozicijama utiče da broj zaposlenih žena bude nizak, smatra Hamide Ljatif iz nevladine organizacije Žene u biznisu. Ona navodi da muškarci koji su na rukovodećim mestima obično izbjegavaju da zaposle žene. Postoji i ostali problemi koji se tiču posla i porodice zato što u današnje vreme, dinamika u kojoj živimo, nedostatak institucionalne podrške, briga o deci i starima, sve to ograničava žene u opredeljivanju za karijeru. One svakako moraju od nečeg odustati i obično žrtvuju sebi i svoju karijeru, kaže Ljatifi. U instituciji Narodnog advokata podnesene su mnoge žalbe sa elementima diskriminacije. Portparolka Maljinda Ulje Sinani navodi da postojeći zakoni obezbeđuju rodne ravnopravnosti u svim sferama, ali oni se ne sprovode u praksi i to predstavlja problem za društvo. Radi se o slučajima određivanja nižih plata za žene, a to počinje još prilikom objavljivanja konkursa. Zatim, neravnopravnost na rukovodećim pozicijama, ono što je zabrinjavajuće i pitanje porodiljskih odmora, koji se u većini slučajeva prekidaju ili se ne plaćaju, kaže Ulja i Sinani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je jedan Banjalučanin nakon 15 godina zatvorio firmu i preselio se u Švicarsku.
Sve te inspekcije koje hodaju i koje nas, mogu reći, reketiraju, to je prešlo sve granice.
Današnja analiza balkanskih transformacija prema Evropi ukratko glasi.
Evropska unija ne smije zaustaviti proces proširenja do pune integracije država Zapadnog Balkana, koje pak moraju učiniti sve po pitanju državnih reformi, društvene modernizacije i ekonomskog razvoja.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan na raskrsnici izazov evropskih integracija u doba krize naziv je međunarodne konferencije koja je održana u Podgorici. Austrijsko-francuski centar za pristupanje Evropi organizirao je skup kako bi se na jednom mjestu čuli svi problemi ne samo Crne Gore, nego i ostalih balkanskih zemalja koje streme punopravnom članstvu, bilježi Esad Krcić.
Evropska unija ne smije zaustaviti proces proširenja do pune integracije država Zapadnog Balkana, koje pak moraju učiniti sve po pitanju državnih reformi, društvene modernizacije i ekonomskog razvoja. Ovako bi mogao glasiti rezime današnje međunarodne konferencije koja se održava u Podgorici, a čiji je cilj analiza bitnih domaćih i evropskih pitanja u Crnoj Gori i regionu. Zamjenik generalnog direktora za politiku i bezbjednost Ministarstva spoljnih poslova Francuske Pierre Cochard je rekao da su pozitivne stvari koje se dešavaju balkanskim državama najbolji demanti da je nastao zamor od proširenja Evropske unije. O povremeno pominjenoj krizi eurointegracionog procesa govorio je generalni sekretar za vanjske poslove Austrije Johannes Kirle, koji je ipak rekavši da je globalna kriza pogodila Evropsku uniju, istakao da su Hrvatska i Crna Gora demonstrirale da je uprkos tome moguće praviti pomake u integracionom procesu.
Kada kažem takozvana kriza, to implicira jednu određenu skepsu da se kod najmlađih razvoja u regionu i konteksta proširenja Evropske unije zaista radi o krizi. Ali ipak treba ostati optimističan i postavljam prvu tezu u tvrđenju da sam čvrsto ubeđen da ovaj prostor možda stoji na raskršću, Zapadni Balkan, ali ne u krizi.
Ne može se govoriti da se Zapadni Balkan nalazi na raskršću u smislu strateškog izbora, jer za nas ne postoji alternativa u učlanjenju u Evropsku uniju, reagovao je crnogorski vicepremijer i šef diplomatije Igor Lukšić, koji je rekavši da je na državama Zapadnog Balkana da ne dozvole da ih okruženje koje se konstantno mijenja oslabi i podijeli, već ojača i ujedini, naglasio da Evropska unija mora ostaviti otvorena vrata za zemlje Zapadnog Balkana.
Entitet čiji je bruto nacionalni proizvod s najvećim učešćem u svjetskom BDP-u, koji postiže primjenu inovativnih tehnologija u sferi održivog razvoja, najkompleksnija politička tvorevina u istoriji, ne smije sebi dopustiti bojazan u pogledu ozdravljenja, prvenstveno ekonomskog, ali dozvolite mi i moralno. Upravo zbog toga mora se nastaviti dalje produbljivanje integracija unutar same Unije, kako bi se na najbolji način odgovorilo izazovima današnjih, ali i njeno širenje na ostale evropske države koje žele postati dio evropske porodice. Stoga je nedvosmislen značaj poruke da su vrata Unije otvorena i da se nije odustalo od objedinjavanja Evrope i u doba kada se Evropska unija suočava s krizom unutar svojih granica. Prijem Hrvatske ove godine, ali i početak pristupnih pregovora s našom državom, su upravo potvrda ovakve politike Evropske unije.
Sa aspekta definisanja najefikasnijeg načina da se postigne konačna politička i ekonomska stabilnost regiona, jasno je da integracija svih zemalja regiona nema alternativu, rekao je pomoćnik hrvatskog ministra za vanjske i europske poslove Nebojša Koharović, koji je naglasio da je održivi razvoj jugoistočne Europe strateški interes i zemalja regiona i država članica Europske unije, a da je odgovornost za to zajednička. Proces proširenja se mnogo razlikuje od prethodnih, rekao je Koharović, dodajući da je proces postao zahtjevniji u političkom i tehničkom pogledu i za Europsku uniju i za zemlje koje pristupaju.
Na nesreću zbog globalnih okolnosti proširenje je prestalo da bude najvažniji, najprioritetniji zadatak na agendi Evropske unije. Hitne stvari kao što je globalna financijska kriza naglasili su činjenicu da ekonomska stabilnost ide prije političke, ili barem tako djeluje. Ipak, imajući na umu da EU je osnovana na principima koji prevazilaze fiskalnu uniju i da proces proširenja ima ogroman uticaj na zemlje koje pristupaju, politika proširenja je nastavljena kao jedna od ključnih politika Evropske unije. Zato će proširenje biti nastavljeno. Mi smo uvijek jasno izražavali svoju podršku evropskim aspiracijama iz regije. Ostajemo posvećeni da iznova ojačamo proces evropske integracije na prisjeda.
Put Balkana mora da vodi isključivo do potpune evropske integracije jer alternativa ne postoji, rekao je makedonski državni sekretar za evropske poslove Jovan Andonovski, koji je naglasio da je Evropska unija dobar partner za modernizaciju i ekonomski razvoj zemalja regiona, te da bi bilo veoma pogrešno sada proces proširenja staviti na standby. Umor od proširenja može se lako pretvoriti u potpuno stopiranje procesa, rekao je Andonovski.
Region je napredovao u evropskim integracijama i doprinosi novim izazovima globalne sigurnosti. Proširenje jeste u doba krize, više političke nego financijske, ali ipak u vreme političke stabilnosti mogu da poboljšaju ekonomsku situaciju i marginalne troškove. Svaki penim, svaki cent je uložen u proširenje, je dobro uložen novac. Priznajemo činjenicu da je podrška daljem proširenju dobra. Javno mišljenje je okupirano ekonomskim nesigurnostima i naravno povećanom nezaposlenošću. Proširenje zemalja Zapadnog Balkana neće doneti lek ovim problemima, ali ipak biće nastavak najuspešnijeg mirnog projekta u istoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zašto tako malo stvari funkcionira u Bosni? Zašto je proizvodnja niska? Zašto se rijetko ko odlučuje na otvaranje proizvodnih firmi i pogona? Ako pitate poslodavce, bez razmišljanja će vam odgovoriti da su nameti izuzetno visoki, takse i porezi. Osim onih po zakonu, postoje i kaznene, u obliku čestih inspekcija koje nekako najviše liče na reketiranje. O takvim primjerima govori danas i Maja Bjelajac.
Simbolično na praznik rada, Banjalučanin Radenko Dubravac zatvorio je svoju firmu Mobil Trade zbog, kako je objasnio, nerazumnih nameta države i reketa kontrolnih organa. Odlučio ju je preseliti u Švicarsku, a povod za taj potez nakon 15 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini bila je posjeta tržišne inspekcije. Za robu koja nije bila predmet prodaje, priča Dubravac, inspektor je tražio uputstvo na jeziku konstitutivnih naroda. Uputstvo mu je proslijeđeno, ali firma je ipak kažnjena sa 2800 konvertibilnih maraka, jer se Dubravac, koji živi u inostranstvu, nije i lično pojavio kod inspektora.
Ovo je kap vode koja je prelila čašu, tako da odlučio sam se da zatvorim firmu, da tri radnika, nažalost, moraju na biro za zapošljavanje. Nema više poreza, nema više doprinosa, taksi i koje kakvih pomeni gluposti koje su otežavale rad cijelo ovo vrijeme. Sve te inspekcije koje hodaju i koje nas, mogu reći, reketiraju, to je prešlo sve granice.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u prva četiri mjeseca ove godine odjavljena su 182 poreska obveznika pravna lica i 487 poreskih obveznika preduzetnika. Direktna je to potvrda o teškoćama s kojima se suočavaju poslodavci. Uz sve fiskalne i parafiskalne namete, posebno u vrijeme krize, jako teško je opstati, upozorava predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
U ovim uslovima poslovanja nije nikako čudo što ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvaraju se, jer jednostavno uslovi poslovanja u vrijeme teške ekonomske krize i u onom stanju u kojem se nalazi naša privreda je vrlo teško. To znači da ne možemo biti konkurentni na ovaj način na koji pokušavamo da budemo.
Poslodavci podsjećaju da je Bosna i Hercegovina država sa ogromnom javnom upravom i ističu da je to mjesto gdje treba tražiti uštede kako bi se punili budžeti. I direktor Asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić napominje da je odnos zaposlenih u upravi i u realnom sektoru u srednje razvijenim evropskim zemljama 1:8 ili 10. Istovremeno, ističe Bakšić, u Bosni i Hercegovini na jednog administrativca dođe otprilike jedan zaposleni u privredi. On kaže da BiH spada i u neslavne rekordere po visini opterećenja. Ona se u Federaciji Bosne i Hercegovine kreću oko 73% na neto dohodak. Još poraznija je činjenica, tvrdi, da priliv novca od obaveza koje plaća privreda ide u nova zapošljavanja u administraciji ili za povećanje njihovih plata.
Kad bi ti novci išli u stvaranje fondova za poticanje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta, izdavanje subvencija iz tih fondova firmama koje otvaraju nova radna mjesta, onda bi to poslodavci nekako i provucali. Međutim, kako sav taj novac koji se ubere angažiranim radom inspekcijskih organa ide u nove troškove, u novo trošenje, neproduktivno, svakako da grana na kojoj sjedimo se tanji sve više i više.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u državi je prošlog mjeseca ukupno blokirano više od 59.000 računa koji se odnose na preko 36.000 poslovnih subjekata. Ekonomista Zoran Pavlović potvrđuje da je situacija u Bosni i Hercegovini destimulativna za bilo kakvo investiranje i održavanje poslovnih aktivnosti, od malih preduzetnika preko poljoprivrednika pa do velikih firmi.
Neverovatno je da praktično ne postoji niko ko bi sagledao tu realnu situaciju i s jedne strane na bazi toga izvršio prilagodbu poreskih i obaveza plaćanja doprinosa i taksi i svih ostalih mnogobrojnih obaveza koje su u međuvremenu kroz administrativne mehanizme usvojene kao sredstvo za punjenje budžeta, tako da vrlo često dolazimo do toga da u gradu možemo da vidimo mnogo poslovnih prostora koji su praktično na raspolaganju za iznajmljivanje, dakle poslovi koji su se tu obavljali su ugašeni.
Od početka 2011. godine firme u Republici Srpskoj izdvajaju 20% poreza na dobit korporacija, a 62% za poreze i doprinose. Poslodavci koji na raznim nivoima već cijelu deceniju pregovaraju o smanjenju nameta nisu ubjeđeni da će im se brzo razdaniti. Beskonačne budžetske deficite nema ko da servisira, a na administrativnom aparatu teško da će se intervenisati godinu dana uoči opštih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji.
GAF nedjelje. Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF prošle sedmice izabrali ste situaciju koju je predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić mislio da je sreo pevača grupe U2. Pod naslovom Bono bio je to
predlog broj 7.
Recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić, was left embarrassed when a picture he shared with his followers on the social media site Twitter, he posted a picture of himself along with another man who appears to be the well-known U2 singer Bono. The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute. However, both Jeremić and his fans soon found out they had been tricked.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 3. do 10. maja.
Predlog broj 1.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić u specijalnoj misiji.
Došlo je do prekida u vezama sa Briselom.
Samo satelitskih, ali dopirali do njega signali iz Beograda ili ne, Đurić zna šta mu je zadatak. Uljez. On je taj što je pregovore o implementaciji morao malo ne previše da razbuca, ne bi li se razvukli taman dok se Srbi sa severa ne koncentrišu na problem. I Đurić javlja.
Suočili smo se sa time da je albanska delegacija napustila pregovore.
A suočili su se i posrednici iz Evropske unije, o čemu je javio naš dopisnik Rikard Džozvijak. Ono što sam saznao od evropskih diplomata koji vode pregovore jeste da je Marko Đurić odjednom izašao sa novim zahtevima samo zato što su svoje suočavanje imale i kolege iz Prištine, zamjenik tamošnjeg premijera Hajredin Kući. Ne želim da okrivljujem ni jednu od strana u dijalogu. Mi smo ovdje da utvrdimo plan primjene, ne da vodimo nove pregovore. To on o Marku. a procenu toga kad će implementacija na sednici odbornika Leposavića Zvečana, Zubin Potoka i Severne Mitrovice kroz jasnu konstataciju dala je Stana Ilić iz Zvečana.
Narod je depresivan. When people run in circles, it's a very, very
bad. Sreća jer je depresija ozbiljno, ali lako izlečivo oboljenje, pa neće trebati baš dugo. Možda, samo ako porazgovaraju sa nekim od boljih psihoterapeuta.
Idem na Kosovo i Metohiju.
Vicepremijer Aleksandar Vučić polazi u misiju ne bili su narodnicima sa severa, preneo iskustvo te duboke psihološko-intelektualne transformacije koje većina pozdravlja, a koje je on prošao, a da pri tome i većinu i manjinu inspiriše. Ne samo da je živi primjer da je izlečenje moguće, nego o tome i piše.
Da ne bude zabune, ovo piše jedan od onih koji se valjda baš tako ponašao.
Sve to stoji u komentaru iz pera Vučića što ga objavi Dnevnik danas. Ovaj se još pita.
Nije li nas naš inat preskupo stajao?
A neki red dalje.
Ili smo se samo oslanjali na naše mišiće, epsku retoriku i iščekivanje darova s neba? E, da sam malo mlađi,
a da nije pametova. I unapred da znate da će Vučić na severu da im objasni.
Kako neki misle da umjesto 10 imaju 15 stanova i da i dalje na muci svoga naroda mogu da grade svoje političke karijere kao što su to radili do sada.
Samo neka to malo nežnije saopšti jer po pravilima depresija se leči postepenim i blagim pristupom. I kad se pacijent opusti pa počne i slikama stvarnost da dočarava, onda je skoro pa izlečen. Pravi primjer, znameniti sa severa Kosova Marko Jakšić.
Mislim da će to biti opet sindrom takozvana tri kruga oko kuće. Šta znači tri kruga oko kuće?
Pa sad ide metafora.
To je ona sistem kada peto juri kokošku i ona baš neće odmah da pristane, nego pristane tek posle negde trećeg kruga. U našoj kući uvek
bilo je dobrih jaja. Jakšić uvek zna kad treba da skoče.
Tek posle negde trećeg kruga.
Još malo pa će veselo da bude baš kao pomenuta ptica u finalu kruženja. I onda će gde god da ode veselu atmosferu da pravi, pa makar se i o Kosovu pričalo, poput ne Vučića, nego premijera Ivice Dačića.
Svestan sam i da postoje euroskeptici ne samo u Srbiji, nego i evo i kod mog prijatelja u Velikoj Britaniji postoje neke razmišljenja, ali ja sam mu rekao, ako će oni slučajno da izađu, mi smo tu odmah da uđemo, nema problema.
O čemu god sa njim, uvek je veselo.
Čim je gospodin Dežer došao ovde, to znači da ćemo stvarno da dobijemo datum. Verovatno ne bi založio svoj autoritet ovde da govori o nečemu što neće biti za nekoliko dana. Tako da, evo, ja želim da im se zahvalim na tome.
Predlog broj 2.
Portparol policije Kosova Bakir Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Kiljmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznao detalje hapšenja.
Gdje li si se do sad skrivala?
Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom.
Kad god došla, dobro došla mi.
Ti skrivena ptico, što su ti ne tako davno vrata širom otvarana u barem tri države regije, o ti nesreće što ti račune pomrsi Barack Obama kada te na američku crnu listu stavi, sve tvrdeći da si drogu prodavao, iako si ti jasno govorio.
Nikad u životu drogu radio nisam.
Ako jesam, samo što ne reče, onda sa mnom na crnu listu neka idu i svi oni što su se oko mene vrzmali. Ali njihova imena se nešto ne spominju, a na Keljmendiju vežbaju komplikovane kosovske procedure. Pa ga 48 sati po prvom hapšenju od strane kosovske policije pustiše da malo grada vidi, da bi ga potom uhapsila Euleksova policija. O duplom stresu koji mu je klijent preživeo, priča advokat Osman Cucović.
Gospodin Keljmendi je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu, i tu su ga sačekali policajci Euleksa i odmah su mu uručili drugo rešenje i novih 48 sati pritvora.
Jer jedno za drugo mi smo stvoreni.
Predlog broj 3.
Dok je ono jedan nasred trga Republike vraćao.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je tokom Olevana za Kosovo rekao da se moli za upokojenje vlade i skupštine.
Drugi, to je penzionisani vladika Atanasije, zanet i nadahnut kako nikada nije bio pod krovom crkve, sa govornice u mikrofon iznese paralelu koja mu se baš zgodno učinila.
Govori gospodin predsjednik vlade, govori kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeska. Nažalost, tako je rekao i Đinđić. Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio da ostavimo Bogu na sud, na sud.
Amfilohije i Atanasije su se još jednom proslavili baš u petak, pa sumnje nema da će u sljedećem gafu o njima biti reči, ali o crkvenim ljudima nikada dosta. People are strange when you're a stranger. Pratio je vicepremijer Aleksandar Vučić dvosatno, pa još uskršnje, ugošćavanje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija bez sabesednika, izuze voditeljke Utiska nedelje, koja toliki prostor garantuje izuze ponekom političaru, Grigoriju i još Kusturici. Pratio Vučić, pa izneo impresiju.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
I zaista, ni za patrijarhom Pavlom čini se episkop Grigorije nije patio kao za bivšim predsjednikom Borisom Tadićem, a ovaj novi mu nekako ne paše, skoro pa kao Pešićeva ili Biserko. Sve sam ispričao.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali, ma šta ovo to bilo.
Misli na dogovor Beograda i Prištine zvani Briselski sporazum.
On bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi, čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Nisu se baš ove reči dojmile ni patrijarhu Irineju.
Čovjek rekao i ostao živ.
Ali da ne ulazimo u krivine patrijarhove misli, vratimo se Grigoriju. Razmišljao je na Uskrs o izvinjenju što ga je predsjednik Tomislav Nikolić uputio za Srebrenicu. I evo šta mu na pamet pade.
Rekao je, ja klečim i molim oproštaj za Srbiju. Srbija nije imala veze s tim. Mi smo se tamo, nažalost, klali sa svojim komšijama. Mi, Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nema Srbija veze s tim.
Nikakve, osim što je inspirisala, a zatim i plaćala, izdržavala, čistila i prala tamošnju srpsku armiju i što je obezbeđivala nužnu pomoć u vidu paramilitarne sile. To je toliko nebitno da se stvarno i sam pitan kako mu je uopšte moglo pasti na pamet da se izvinjala. I baš kao što niko ni sa čim veze nema, nešto se čini da iako je problema bilo, tako se episkop izrazio, to što je vladika Pahom je bio njihov vinovnik, što će reći to što je saletao dečake, treba posmatrati iz znatno šire perspektive.
Crkva je složen organizam, ljudi su složeni.
Pa im svašta na um pada, ali je Grigorije pomno pratio njegove večernje aktivnosti, pa shodno rezultatima te tajne istrage s punom uverenošću u njenu istinitost može reći.
Ali je vrlo bitno da Pahom je stvarno nije ponovio taj, kako bi rekli, problem i da je on doživio neku vrstu povlačenja i pokajanja.
Tako da sada Pahomija možete pustiti u školu veronauku da predaje. Toliko je izlečen. Hey,
predlog broj 4.
Akademik Dobrica Ćosić odlučio je da se zbog bolesti povuče iz javnosti.
Poput zvezde u Zenitu koja odustaje od dalje karijere, u zrelim godinama, on što nas je zadužio više nego Sveti Sava, Dušan Silni ili svi Karađorđevići, nas je obavestio. I to samo malo.
Posle reditelja Emira Kusturice, koji je nedavno obelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek.
Srce da vas zaboli, ali kad čujete šta je još Ćosić obećao.
Više neće davati intervjue niti komentarisati izbivanja na političkoj sceni Srbije.
Ali se dirljivo vrlo u oproštenom intervjuu zahvalio
svima koji ga smatraju ocem nacije.
Sviđalo se to otac nacije njemu. Sviđalo, pa je možda i poverovao. A što se tiče posljednjih obećanja, i od oca bi mnogo bilo, ali, kako napominje književnik Vidosav Stevanović, ne bi trebalo zaboraviti.
I Kusturica i Dobrica su neprekidno menjali svoje stavu. Čas su za ovo, onda su sutra protiv toga.
Predlog broj 5.
Ko to i zašto slučajno okleveta LDP-ovu poslanicu Natašu Mićić sve tvrdeći da je ona ta koja je u 2012. u Skupštini Srbije ostvarila najveća primanja?
Po kojoj to tajnoj metodi, svemirskoj, mega metodi sam ja, i to u vreme praznika kada ne rade Skupštine, kada ne može da se demantuje, proglašena za najskupljeg poslanika u ovom parlamentu?
Pita ona predsjednika Skupštine Nebojšu Stefanovića.
Koliko znam, bilo je čak i
izvinjenje Tanjuga za pogrešno tumačenje podataka koje su na takav način interpretirali.
Hoće neko da kaže da je izvinjenje Tanjuga mala stvar?
Nemam ja ništa od vašeg izvinjenja, niti od demanta Tanjuga. Vi ste samo pokazali način kako hoćete da vladate. Obmanom.
Nije Nebojša kriv.
Da li su novinari nešto objavili? Pa ja zaista ne mogu da utičem na to.
Ne bi nikad, ali Nataša ne posustaje.
Danas je, dame i gospodo, 9. maj, dan pobede. Znate kako je Hitler prvo krenuo na parlament?
Vreme, gospođo.
Nas prvo je morao da uništi parlament da bi krenuo na Jevreje i na ceo sve.
Što se tu uredi na prednjak Zoran Babić?
Nedopustivo je da neko u 21. veku i na današnji dan neko srpski parlament poredi sa nacističkom Nemačkom. Podsjetiću ko je palio ovaj parlament i ko je rušio ovaj parlament, a ko je na izborima odneo pobedu.
Predlog broj 6.
Ja zoro istočnice.
Kad god đubre bacimo, u glavama nam se talasa ova melodija. Na toj čudnoj asocijaciji što ulepšava prljavi posao, možemo zahvaliti javnom komunalnom preduzeću informatika iz prečistog Novog Sada, jer se odriče 3 miliona dinara da umetnik Slobodan Trkulja napravi 250.000 primjeraka albuma Kraljevstvo Balkanopolis, pa da se to umjesto sličica za Uskrs građanstvu deli uz dnevnu štampu. I tako i smeća, izradi smo lepotu, mada Trkulji ne odgovara odabi reči.
A sad kada kažeš izrada, mislim da nije, da definicija nije potpuno precizna, govoriš o štampanju.
Okej.
Okay. Izrada albuma za mene znači ulazak u studio, snimanje, produkcija, postprodukcija, mastering, sve ono što je znači tehnička izrada.
I to sada znamo.
Tehničku izradu, naravno i sve to vezano za snimanje, sam snosio ja sa momcima iz benda, a JKP informatika je sa 3 miliona dinara pokrila troškove štampanja, da budemo potpuno eksplicitno precizni, u EDC kompaniji.
I pošto fino zvuči, da zaključimo, ovo vam se zove reciklaža.
Predlog broj 7.
Ovog 4. maja u Kući cveća.
Zgazit ćemo izdajice i prihvatit ljuti boj. Spasit kuće uranice, oslobodit narod svoj.
Koliko ti tih pesama znaš?
Pa znam, skoro sve.
A kako si naučio sve te pesme?
Pa, deda mi komunista, ja komunista, pa sam kupio kapu, pa tako preko kompjutera, malo me i deda naučio.
To je bilo čisto za uspomenu, a sad da vidimo gde je Blago. Mi ti se još od onda kunemo da ćemo tvoj sev da čuvamo sve dok se ne rodi jedan, što će isto s teškom mukom, a da ipak bitno lakše, predsjednik da postane, pa će da te ceni i poštuje, iako u početku baš i nije. Tomislav Nikolić.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili siromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Šejci dakle usluge ne zaboravljaju, a što vole dijamante i slične drangulije, ne bi verovali. I sad mi maštamo. Zamislite da je Nikolić poželeo da šejka časti, a u Srbiji nema ništa sem obradivih površina, što ipak mora da se plati. Pa se seti tajne što se u Narodnoj banci Srbije od previše od 30 godina skriva. Titov sef, a u njemu priča Brozo biograf Pero Simić.
Njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000. Reč je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, takođe basnoslovne vrednosti.
To svetluca i priziva, a za divno čudo, uprko svemu što je Srbijom protutnjalo, tu je gde je i ostavljeno. Sve dok Nikolić nije formirao tročlanu komisiju, pa bez suda, na šta zakon obavezuje, i bez familije, što bi bio red, njih trojica sef popisaše. Titova unuka Svetlana Broz stoga rešila da tuži.
Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja za razliku od predsjednika države poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. A pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Pred Strasburskim sudom zbog Tita. Zanimljiv obrt to bi bio ili pouka šta bude kada se zakunete, pa ništa.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.